Šajā nedēļā Latvijā gaidāms krietni pavasarīgāks laiks nekā iepriekšējā nedēļā. Ja šodien vēl gaisa iesvils daudz vietā līdz plus 6, plus 10 grādiem, tad turpmākajās dienās gaisa temperatūra paaugstināsies. Naktī uz otrdienu un trešdienu daudz vietā valsts iekšzemes rajonos gaisa temperatūra pazemināsies nedaudz zem 0 grādu atzīmes, citviet 0 plus 4 grādi, pūtīs lēns ziemeļu puses vējš. Dienas laikā otrdienu un trešdienu pūtīs mērens ziemeļu rietumu puses vējš. Gaisa temperatūra valsts iekšzemes rajonos plus 10, plus 14 grādu, piekrastē plus 7, plus 9 grādi. No ceturtdienas valstī iegriezīsies rietumu puses vējš, kurš brāzmās pūtīs 10 līdz 15 metri sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra jau ceturtdienu sasniegs plus 12, plus 17 grādus. Vienīgais Kurzemes rietumu un Vidzemes rietumu piekrastē gaisa temperatūra vien plus 8, plus 10 grādi. No piektdienas Latvijā iegriezīsies dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra turpinās kāpt augšup. Dienas laikā tā jau sasniegs plus 15, plus 20 grādus. Sestdiena varētu būt nedēļas siltākā diena, kad daudzviet valstī gaisa temperatūra varētu paaugstināties pat nedaudz virs 20 grādu atzīmes. Svētdien Latvijas sasniegs aktīvs ciklons, līdz ar to gaidāmi nokrišņi. Visu nedēļu saglabāsies sauss laiks, vienīgais ceturtdien valsts austrumu daļā iespējams neliels īslaicīgs lietus.